Сёлета філіялу дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Яхімаўшчына спаўняецца 20 гадоў. Экспазіцыя прасочыць гэты гістарычны шлях, а таксама акрэсліць задачы і перспектывы, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Галіна Варунава.
20 год з моманту заснавання, якраз у гэтым годзе быў распрацаваны і навуковы, і дызайнерскі праект будучай экспазіцыі ў філіяле Яхімаўшчына. Мы спадзяемся, што ён пройдзе зацвярджэнне, і мы атрымаем магчымасць рэалізаваць яго. Гэта павінна быць экспазіцыя, у цэнтры якой будзе самы першы зборнік Янкі Купалы, таму што ёсць слушнае меркаванне, што якраз у той час, калі ён працаваў на бровары ў Яхімаўшчыне, паэт працаваў над сваёй першай кнігай, якая магла выйсці і тут у Мінску ў выдавецтве «Мінчук», якая ўбачыла свет менш чым праз 2 гады пасля таго, як паэт пакінуў Яхімаўшчыну ў Санкт-Пецярбургу. Гэта і той час, калі паэт вызначае сваё жыццёвае творчае крэда, становіцца на сталы шлях літаратурнай дзейнасці, які неўзабаве правядзе яго ў Вільню. Філіял Яхімаўшчыны цікавы і тым, што ён дае магчымасць нам прадставіць жыццё не толькі беларускай вёскі, але і своеасаблівай індустрыі. Справа ў тым, што Яхімаўшчына была маёнткам багатым, з пэўнымі прамысловымі традыцыямі. І мы б хацелі паказаць, і што такое той бровар, на якім працаваў Янка Купала, і якую ролю ўвогуле мог адыгрываць маёнтак, не толькі як цэнтр шляхоцкага жыцця, але і як своеасаблівая эканамічная адзінка Беларусі на мяжы 19-20 стагоддзя, і паказаць яго нашым наведвальнікам.
Да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы дзяржаўны літаратурны музей песняра правядзе шэраг творчых сустрэч, адзначыла загадчык аддзела Вольга Пархімовіч.
Юбілейнага года музей Янкі Купалы пачаў рухтавацца яшчэ ў мінулым годзе, канешне, і прадумваліся і ствараліся планы работы. Канешне, гэта будуць традыцыйныя мерапрыемствы, якія ладзяцца дзесяцігоддзямі, такія як свята паэзіі ў вязанцы да дня нараджэння Янкі Купалы, у складанні кветак і да помніка ў Мінску з нагоды нараджэння. Напрыклад, на працягу года плануюцца сустрэчы штомесяц тут у музеі з навуковымі супрацоўнікамі музея Янкі Купалы.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы вядзе актыўную працу з філіяламі, каб папулярызаваць спадчыну знакамітага паэта і дапамагчы наведвальнікам больш дазнацца пра жыццё і творчы шлях. Маргарыта Прохар для канала «Культура».